Hér eru allir að fá sér lakrístoppa.
Yes, gestir og gangandi.
Já, gestir og gangandi og við erum komin með góðan gest. Háski,
já.
Hvað uppáhalds svona jóla smákaka þín?
Það svona súkkulebitikakur. Það auðveld að borða þar. Það sko, ég get ekki borðað mikið af svona lakrístoppum sko. Mér finnst það smá erfitt sko. Þeir eru alveg heavy, en þeir eru fáránlega góðir sko.
Þessir eru góðir nefnilega.
Já, ég var að borða svona 300 kall.
Já.
Bara eins og eina hérna, en það bara alltaf læg.
Herru, við vorum að spjalla saman í gær og þú varst á leiðinni í ræktina.
Já.
Ertu duglegur að mæta í ræktina?
Ég búin að vera það, já.
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 Og hvar ertu að æfa?
Ég í World Class.
Auðvitað, all the cool kids.
Já.
All the cool kids.
Sko, ég líkist alltaf við það, sko, World Class hérna Global Gym úr Dodgeball og hérna hinn gymin hérna Average Joe's gym. Svo miklu meira friendly, en þú veist, Global Gym, það svona toxic stemming, sko.
Það svo svolítið spegla.
Já, þetta bara nálægt mér, þetta bara nálægt húsinu mér.
Já, þetta þægilegt.
Já.
En þetta mörgum markmið í ræktinni?
Ég með eitt rosalegt markmið.
Já. Hvað er með það?
Þetta kannski ekki impressive, en ég ætla að ná 100 í bekk fyrir 25.
Hvað er það sé ekki impressive?
Það mjög flott.
Já, það, hérna, það bara hafa svo margir gert þetta, sko. En, hérna, en ég á þetta ekki. Ég á þetta ekki á rostinu, þannig ég verði að ná þessu
en fyrir 25. Hversu nálagt ertu?
Ég örugglega mjög nálagt því, sko. Ég örugglega svona skring, þú veist, þetta kannski smá bullshit markmið, sko. Því að ég vil ekki gera það fyrir bara 100% með þetta, sko.
Ha? Þú verður samt að vinna því,
Já, ég er búin að vinna mig upp í þetta, en ég held ég sé búin að vinna mig upp í þetta, ég bara aldrei búin að taka skarið.
En ertu aldrei búin að taka feil?
Nei, ég aldrei búin að prófa
þú að taka feil, eitt feil og það var eitthvað miklu sætara þegar þetta kemur.
Já, ég held að, já. Ég hefna að þetta verður eitthvað TikTok-sýra örgulega heimars.
En hvað að vera ekki þér þess
að dana? Herðu, ég bara var að koma aftur bara í stúdíóið og var bara að vera bara svona smá hérna, taka smá break, sko, það var... Ótrúlega mikið álag í sumar, ég var að spila mikið, það var að gefa út þannig EP og var bara svona í mikið að manúveringum. Og hérna, þannig að ég tók svona september smá svona chill og hérna, og svo oktober byrjaði, ég var enda búin að gera ykkur lög, sérst í sumar, en svona late september, oktober, þá byrjaði ég að hérna bara klára dót og svona og hérna, þannig að...
Svona aðeins róaðast niður hér.
Já, ég þurfti bara aðeins að róa þetta, sko, þetta er að vera Þetta alveg tekur á, sko.
Segðu okkur aðeins frá því, því að það eins og segir, þetta challenging og
Já.
Þú ert bara að taka þér sumafrí, ég held að sjálfstæðislistamenn bara heila gætu það ekki, sko.
Nei, ekki beint sumafrí, en svona, maður svona fór aðeins, af því þú veist, maður bara, sko, maður fær bara svona ógið, þú veist, TikTok og Instagram, svona, maður þarf svona smá taka, svona smá downtime á þessu, en það svo fyndi þessi miðla, sko, þeir refsa manni þeir hérna, ef þú kemur aftur inn, þeir eru bara að nei, þú veist, þú ert að gera betri hætta, sko, og hérna, en þetta alveg, hérna, og þetta búið að overlappa svo mikið, sko og að vera tónstumæður í dag, ég held að, hérna þú þarft eiginlega að vera, þú veist, áhrifaldi tónstumæður, þú þarft að vera svo mikið að karakterum, sko sem er bara stemming, sko.
Já, það ert að vera algjör vasanhýfur, bara með öll tólum.
Já, svolítið, sko, ef þú ætlar að gera eitthvað, sko. Þú veist, þú getur alveg tónlistamaður og, hérna, og það er alltaf mikið að tónlistamaðurum, en hérna, en ef þú ætlar svona einhvern veginn að fanga populan, þá þarfti svolítið að, þá þarfti að vera duglegur, hérna, að bara gefa á þér, sko.
Og það hefur sýnilegur.
Já, það hefur svo sem alltaf verið þannig, sko. Þú veist, þeir sem að eru vinsælti, þeir gefa einhvern veginn mest af sér, sko.
En hvað, þú sko, er peningur að koma úr giggunum mest?
Já, þetta er náttúrulega, já.
Bara einungis, kannski?
Já, nei, þú veist, maður, það er líka alveg stefgjöld og það er alveg, hérna, streymi og alls konar, sko. Þú veist, þetta er alveg, en svona eru margir sem eru bara komnir í einhver samstörf með mikið fyrirtækjum. Það er líka, held ég, eitthvað, sko, ég ekki komið að gæða það, sko.
Nei, gerum bara shameless plug, háskir að leita samstarfi, góðu samstarfi.
Ég veit ekki hvernig nennan að auglýsa, sko.
Það er rosa vinna, sko.
Þess að það er ég alltaf bara að vera bara með, þú veist, eitthvað, skilur, bara, herrið, sjá, þú veist, ég er að gera þetta, skilur,
en svona, hérna, eitt gott tipp, ef þú trúir að það, þá er ekkert mála að mæla með því.
Já, já, nákvæmlega. Það er gott teik, sko.
Já.
En já, sjálfst að þannig tónum maður, þetta er alveg hefi vinna, sko.
Það er stundu bara, herri, nú sæki ég hérna ég ætla að vinna bara frá 9-5.
Ég er náttúrulega, ég er í vinnu, sko.
Já.
Ég er í vinnu, sko, hérna, því að ég menntaði vistafræðingur, sko. Mm-hmm. Og hérna, og ég, það er svo, þú veist, ég þarf alveg að balansera þetta, því að mér finnst alveg gaman líka að vera, hérna, bara vistafræðingur, mm-hmm. og hérna, og vinna bara í vinnu, sko. Mm-hmm. Mér finnst það bara mjög næs, sko.
En svo flestir tónlistamenn þurfa að vera, nema kannski æskas?
Já, æskas náttúrulega, fyrir mikið út í það, sko, það er náttúrulega bara...
Þeir verið að svindla á okkur þar?
Ég er búinn að fara í samkynnsætliti og ég er búinn að beða um að skoða þetta. Þeir eru með vilja vil, sko, þannig að maður áttúrulega að segja þessu. Þeir eru löngu búinn að passa að þetta verði ekkit veginn, sko.
Þú ert ósáttu með að þeir sem sagt, eru of stórir til að saminast í...
Þetta er ótrúlega samrunni, sko. Þetta er bara svo bónus hagkaup. Hérna, Æsland, fjarðakaup, myndi bara saminast, já, króna, myndi bara saminast undir einn hatt.
Bara samráð.
Já, hvað á kaupan hornin að gera, þetta er bara bú.
Þetta er samráðsvind.
En svo, hérna, jólalög, eru komið jólalög út?
Herði, sko, Lil Curly.
Lil C.
Við erum aðeins búin að tala um þetta, sko, veist, jólastelpa 2. Það verður alveg að koma einn daginn, sko.
Já, samanlega.
Æja, sko, Jólastelpa 1 er alveg svona, sko, glæpsamlega underrated lag. Sko, hérna, ég held að fólk bara hafi ekki alveg fatta mjög Lil Curly fyrir það.
Nei.
Það er þessi besta party ever, það er einhvern veginn hittaði ógísla seint. Jólastelpan, hún alltaf fekk bara einn mánu til þess að reyna að verða eitthvað, sko.
Já.
En... margir, þetta er uppáðst lagur og svona margra
Þetta er frábært jól
sko. Já, þetta er nefnilega bara svona ég held nefnilega þetta muni hérna bara standast tíman, sko þetta er bara klassist jólala, sko
Það er oft þannig að lög eitthvað pekast upp setna við þurfum bara að treysta það
Já, mann sjáðu bara Kate Bush, skiljum Running Up the Hill, hvað er 30 ári
Það er líka oft það sem er svona slow burn
já.
Það endist lengur
Ég er að segja það
kemur inn með einhverju svo kvelli Það feitir það fyrst.
Þetta er slóbörnur, sko. Já. Ég er alveg, vissu það, líka fólk svona bjóst ekki við þessu, þú veist, ég var bara búin að gefa djamtólist og svo kom bara jólastelpa og fólk var bara, bara allur markupurinn minn bara á einu plani bara fekk bara 1000 unfollow, sko.
Í alveg, er það svona brútal?
Nei, ég veit ekki. En það er svona ógst að fyndi að segja frá því, hérna, ég er nefnilega að byrja þessi mímsíða.
Já.
Háska sér svona Instagrami, byrja þessi mímsíða í COVID.
Já.
Og svona hægt og rólega þegar ég færði mig meira út í tónlistina þá, þú veist, ég búin að horfa að því að þú sérð svona Instagram statistics ég basically bara búin að skipta út followerum, sko.
Já.
Ég er örugglega búin að missa svona 23.000 followers.
Já.
En á sama tíma ég búin að fá marga followers, það ég er bara búin að gjössanlega bara svissa.
Þetta er bara farin í úlpu.
Já, þetta er ógst að skrýta, en ég skil það ógstlega mikið því að hérna að því að fólk var alltaf bara búast, fólk var að followa mig til að sjá mímin, skilur við. En það var bara svona eitthvað svona COVID og þetta átti bara að auglýsa lögin fyrst, sko, því ég var að gera eitthvað svona mímlög fyrst, sko.
Já.
Og svo bara einhvern veginn vatt þetta upp á sig og ég bara held að fara að posta einhverjum mím, sko, það var alveg án. En, hérna, en maður þarf að þróast og hérna, ég byrði alla afsökunar sem að followa mig til að sjá mímin, sko.
Auðmjúkur.
Ég held alveg af og til í mím, sant, sko.
En nýja lagið, það er ekki mímlag. Valdi þig?
Nei, maður er komin helvítið langt frá hérna mímunum. Er þið til Ísland? Já, er það ekki jarm eða eitthvað?
Er það málið?
Ég held að þessi íslenska orðið yfir mím.
Aha.
Já, jarm.
Já, með, það meika
sens.
Með,
jarm.
Já.
Það varst ekki bara að tengja það.
En já, maður er komin mjög langt frá hérna, frá því, sko. Og ég hef alltaf í grunni næri tónlistamaður. Og hérna, og já, bara nýja lag, þetta er bara poplag, sko.
Geggja, ef ekki bara fá að heyra það.
Bara endilega.
Bara takk kærlega fyrir komuna.
Já, takk fyrir að fá mig.
Þegar ég horfi á þig, þá lifna ég við. Ég er svo sáttu með þig, já allt sem ég vil. Ég tala við þig, gefi þig til, þarft ekki að efast þig Eitt dagur í einu, spyr mig hvað mun gera Ekki pæli neinu, þú þarft ekki að efast Þegar að ég sé
þig,
þú þarft ekki að spyrja mig Þú veist ég valdi þig Þú veist ég elska þig Ekki að áhyggjur Indi gera fyrir þig Hvað sem þú vilt Ef að þú segir til Ég hér fyrir þig
Hér fyrir þig
Eitt dagur í einu Spyr mig hvað mér gerast
ekki pæli neinu Þú þarft ekki að efa Þegar að ég sé þig Þú þarft ekki að spyrja mig Þú veist ég valdi þig Sannfara þig þegar þú efast mig Ég vil hafa þig hér þegar allt fer á besta veg Ég vil hér alltaf hliðin á þér því þú veist Þú veist ég valdi þig